Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката Гордана Силјановска Давкова патува во работна посета на Соединетите Американски држави по повод учеството на 80-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во Њу Јорк. Таа в четврток ќе се обрати на генералната дебата и ќе учествува на повеќе самити, лидерски форуми и состаноци на високо ниво што се одржуваат по тој повод. Председателката ќе оствари средба со генералниот секретар Антонио Гутереш, а предвидени се и други билатерални средби со светски лидери, како што е средбата со шефицата на европската дипломатија Кая Калас. Годинешната сесија на Генералното собрание ќе се одржи под мотото «Подобро заедно, 80 години и повеќе за мир, развој и човекови права». За време на работната посета на САД, председателката ќе го посети и Детроит. Планот на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој на Давкова ќе и се придружи од Вашингтон, е денеска да оствари билатерални средби со министрите за надворешни работи на Кипар, на Португалија, на Оман и на Кенија. Предвремени парламентарни избори идната година нема да има. Тоа ќе биде губење време и покрај тоа што рейтингот на ВМРО-ДПМНЕ овозможува апсолутно мнозинство во парламентот, рече во саботата премиерот Мицкоски при промоција на еден од своите кандидати за градоначалник. Тој упати порака на ДУИ да не ги лаже своите гласачи дека победата на оваа партија на локалните избори, што ќе се одржат на 19. октомври, ќе значи и нова владина коалиција со која таа би се вратила на власт.
Им порачувам, кај мене, како председател на владата, а пред се како човек, се важни принципите, а не комбинациите. Не интриги, не политиканство. Престанете да го лажете собственото гласачко тело. Очигледно е дека не сакате реформи. Останувате во истата матрица со СДСМ. И тоа е трагедија за државата. Глумите партија која се бори за албанците, а во две децении власт не понудивте ниту еден сериозен проект за албанската земница. Вашите повици за камбек преку предвремени избори се само доказ за очај.
И албанскиот коалиционен партнер Вреди вели дека сегашната коалиција е стабилна и дека нема потреба од избори. Од друга страна, ДУИ не престанува да ја критикува власта во која главни партнери се ВМРО-ДПМНЕ и Вреди. ДУИ критикува дека власта доцни на патот кон Европската Унија и дека албанскиот партнер во владата излажал на ланските избори дека ќе има брза евроинтеграција. Арбер Адеми од ДУИ на пресконференција рече:
оваа реалност е резултат на блокирачките политики, неспособноста и недостатокот на искрена волја од актуелната влада, која дури ни во план не ги има уставните измени што би го деблокирале евроинтеграцијскиот процес на земјата. Од друга страна, Вреди излажа дека пред изборите, кога тврдеше дека нема влада без уставни измени. Повторно излажа кога вети дека за 3 месеци, потоа 6 месеци, а подоцна и за една година ќе се случат измените.
Вреди пак тврди дека токму ДУИ 20 години имала шанса да направи нешто на евроинтегративниот пат на Македонија. Изет Меджити пред новинарите рече:
поводеше и со Министерство за надворешни работи, ни милиметар не ги разрежи работи во правец на европска интеграција, така да тие немаат морално право да критикуваат или да зборат на ова тема. Владата останува посветена и во највисоките приоритети токму европската интеграција.
Завчера и министерот за европски прашања Орхан Муртезани даде оптимистичка информација дека во декембрискиот извештај на Европската Унија Македонија ќе има најдобри резултати пред Албанија и Црна Гора. Сепак премиерот нагласи дека суштински разговори со Бугарија за евентуални гаранции дека ќе нема нови барања по уставните измени треба да се очекуваат дури по нова година. Што повеќе се приближуваат локалните избори, се повеќе се вжештува реториката меѓу најголемите политички ривали. Мицкоски вчера пред новинарите рече дека се труди да испраќа смирувачки пораки за кампањата, но и дека е нормално во предизборен период да има меѓусебни критики. Тој рече дека не се сомнева дека ги понудил најдобрите кандидати за градоначалници и советници и изрази увереност во победата на сегашната власт.
Избори се, логично е да постои одредена искра во одредени општини низ Македонија. Би било нелогично ако не е така, иако јасен е победникот на новите локални избори, ние веќе правиме план за денот потоа, бидејќи денот потоа ќе значи силна влада, предводена од ВМРО-ДПМН и коалицијата, и огромен број општини, предводени од владината коалиција. Имам доверба во секој еден од предложените кадровски решенија.
Лидерот на опозиционата СДСМ Венко Филипче упати порака дека ВМРО-ДПМН нуди само ароганција и лаги, додека СДСМ настапува со чесни и компетентни кандидати на овие избори. Тој при завчерашната посета на Струга рекол: «Оваа власт е се подалечна од народот, арогантна и самозадоволна, додека семејствата бројат денови до следната плата и ги кратат основните трошоци. СДСМ на овие избори оди со чесна понуда, остварливи програми и компетентни луѓе со интегритет. Граѓаните ќе избираат меѓу докажани луѓе во општините што ќе ги предлага СДСМ и гол пиар на ВМРО-ДПМН е без никакви резултати. Ние сме подготвени да работиме сериозно, транспарентно и секогаш со слух и со љубов за граѓаните», рекол Филипче пред Стружани. Во меѓувреме, по пораките на Мицкоски и на Меджити дека овие локални избори нема да предизвикаат парламентарни избори и покрај притисокот од опозицијата, Дуи коментира дека албанскиот глас ќе ја одреди иднината на државата и дека албанците јасно разбрале дека вреди не е нивниот избор, туку инструмент на Мицкоски за да ги држи албанците покорени, коментира Дуи. Вреди возвраќа дека обвинувањата се сламка за спас на Дуи. Распоредот на избирачкото ливче ќе биде познат најдоцна до четврток. Официјалната кампања почнува на 29 септември и ќе трае 20 дена. Владата ќе лобира македонците побрзо бесплатно да разговараат во роаминг. Нашата земја до крајот на годинава ќе ги исполни обврските што ги бара Унијата, рече на пресконференција министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски.
Ние нашите обврски ќе ги завршиме до декември 2025 година, значи до крајот на оваа година, и очекувам дека веќе во наредната година ќе успееме да го подпишеме договорот за роаминг со нула трошоци за македонските граѓани.
Андоновски оваа иницијатива ќе ја предложи на предстојниот дигитален самит за Западниот Балкан, што ќе се одржи за десетина дена во Скопје. Забрзана дигитализација на услугите што ги добиваат граѓаните од јавните институции, поголема заштита на личните податоци, односно поголема сајбер безбедност, дигитален паричник и подобри дигитални вештини ќе бидат главните теми за кои ќе дебатираат над 800 учесници од регионот на предстојниот самит во Скопје.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.